Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Raste broj žrtava razornih poplava u istočnoj i centralnoj Evropi. U Mađarskoj se spremaju za vrhunac plavnog talasa.
Republici Srpskoj za sada ne prijete poplave.
Sutra nastavak suđenja Miloradu Dodiku i Milošu Lukiću pred sudom BiH.
Istočno Sarajevo obilježilo slavu Svetog Petra Dabrobosanskog. Ovaj svetac dao je svoj za živote sarajevskih Srba, istakao mitropolit Hrizostom.
Počinje fudbalska Liga šampiona.
Vrijeme oblačno i hladno, sutra suvo uz kraće sunčane periode. U poplavama u centralnoj i istočnoj Evropi koje su izazvale obilne padavine koje je prethodnih dana donio ciklon Boris, poginulo je najmanje 18 ljudi, najviše u Rumuniji 7. Najteža situacija je u Poljskoj gdje je naređena evakuacija svih 44.000 stanovnika grada Nise. Vlada u Varšavi je proglasila stanje prirodne katastrofe. I u Češkoj je teška situacija, evakuisano je više od 12.000 ljudi. U Mađarskoj se zatvaraju putevi pored Dunava gdje se danas očekuje vrhunac plavnog talasa. U Austriji se čeka drugi talas kiša i poplava, a u 42 opštine pokrajine Donja Austrija proglašeno je vanredno stanje. Posebno je teško u regionu sjeverno od Beča, informiše Gostimir Kajskić.
U centralnoj istočnoj Evropi nabujale rijeke nose se pred sobom. Najteža situacija u Poljskoj gdje je jutros naređena evakuacija svih 44.000 stanovnika grada Nise, jer se očekuje da će poplavni talas koji bi u taj grad trebao stići danas biti visok nekoliko metara. Volonteri su tokom noći pomogli spasiocima da postave vreće sa pijeskom kako bi sanirali oštećeni nasip u ovom poljskom gradu. Grad Wrocław sa 600.000 stanovnika priprema se za vrhunac vodenog talasa na rijeci Odri. Premijer Donald Tusk rekao je da je vlada izdvojila 256 miliona evra za pomoć ugroženim područjima, a dodatnu pomoć zatražit će i od Evropske unije.
Obratio sam se ministru financija i za sada smo obezbijedili financijske rezerve za potrebe lokacija i ljudi pogođenih poplavama. U ovom trenutku imamo 1 milijardu zlota. Ministar financija me je uvjerio u skladu sa našim očekivanjima da neće nedostajati sredstava za direktnu i dugoročnu pomoć.
Teška situacija i u Češkoj, angažovana i vojska. Rijeke se i dalje izlivaju iz korita u ovoj zemlji, uništavajući domove, mostove, puteve i noseći sve pred sobom. Nivo Dunava porastao je u Slovačkoj i Mađarskoj. Češki premijer Petr Fiala rekao je da je evakuisano više od 13.000 ljudi, a desetine hiljada domaćinstava su bez električne energije.
Moramo biti spremni za najgori scenariju.
U sjevernom češkom gradu Ustina Labi, u blizini njemačke granice, vrhunac vodenog talasa na rijeci Labi očekuje se večeras. Dijelovi Ostrave, trećeg po veličini češkog grada, i dalje su pod vodom, a uspostavljeni su centri za one koji su morali napustiti svoje domove. Portparol Crvenog krsta Johana Habibala.
Trenutno pružamo psihološku i socijalnu podršku, upoznajemo se sa njihovim osnovnim potrebama, obezbjeđujemo im sredstva za higijenu i psihološku njegu.
U Slovačkoj svi sa strahom prate vodostaj Dunava koji iznosi gotovo 9,7 metara. Vodeni talas stigao je rano jutros do Bratislave. Obalna područja u Bratislavi su poplavljena, a barijere su zaštitili istorijski stari grad. Pojedine četvrti su evakuisani. Vlasti procjenjuju da je trenutna šteta od poplava najmanje 20 miliona evra. Mađarska se priprema za nadolazeći plavni talas. U Budimpešti je 12.000 vojnika u pripravnosti. Zatvaraju se putevi pored Dunava. U gradovima Višgrad i Sent Andrej postavljene su mobilne brane zbog porasta vodostaja Dunava. Budimpešta se također priprema za vrhunac vodenog talasa. Mađarski premijer Viktor Orban otkazao je sve obaveze i sutrašnji govor u Evropskom parlamentu.
Situacija je ozbiljna. Velika količina vode stiže na mađarsku teritoriju. Na tri mesta imamo opasnost od izlivanja. Sigetkez, Dunjakar i Budimpešta. Opasnost nije veća nego 2013. godine, kada je vodostaj Dunava bio oko pola metra viši nego što se sada očekuje. Tada smo se odbranili, Mađarska je u stanju da to učini i sada.
Iako su jake kiše koje je proteklih dana donio ciklon Boris u Austriji tokom noći uglavnom prestale, situacija sa poplavama i dalje je teška. U pokrajini Donja Austrija, koja je najteže pogođena, evakuisano je 7 naselja u oblasti Tulnerfeld. U ovoj pokrajini stradalo je najmanje 5 osoba. Postoji veliki rizik od odrona, a brojni putevi su i dalje zatvoreni. U ovoj zemlji se pripremaju za drugi poplavni talas jer se očekuju ponovo jake kiše i oluje.
U Republici Srpskoj nema opasnosti od poplava i ne očekuje se rast vodostaja. Situacija na svim većim vodotokovima je stabilna. Opširnije Mirjana Grabež.
Hidrološka situacija u Srpskoj je na zadovoljavajućem nivou i nema opasnosti od poplava, istakao je hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dragan Despot. On dodaje da je nivo rijeke Save u Gradišci jutros iznosio 372 cm, dok je kota redovne odbrane od poplava 700 cm.
Pa kolege meteorolozi prognoziraju da u suštini postoji mogućnost nekih slabijih padavina, i s obzirom da smo mi u prethodnom periodu imali hidrološku sušu, ne očekuju se nikakav značajan porast rijeka.
Vodostaj rijeka u Republici Srpskoj intenzivno se prate, ali nema bojazni od izlivanja rijeka, potvrdio je i Ljubiša Vasić iz javne ustanove Vode Srpske.
Trenutno u Republici Srpskoj nema nikakvih opasnosti od poplava. Naravno da pratimo stanje na vodostajima. Velike rijeke u Republici Srpskoj imaju veliku propusnu moć u ovom trenutku.
Iako pojedine rijeke u Srpskoj imaju tendenciju rasta, još uvijek su u granicama normale i daleko ispod kote redovne odbrane od poplava.
Slušate Dnevnik. Pred sudom Bosne i Hercegovine sutra će biti nastavljeno suđenje predsjedniku Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Milošu Lukiću za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita. Odbrana očekuje da će na ovom ročištu biti saslušan Boran Bosandžić u svojstvu predsjednika Upravnog odbora službenog glasnika, informiše Zorana Marković.
Da bi naravno završio u Sarajevu u srijedu na suđenju, jel? Za krivično djelo nepoštivanje Švabe. Njemca, nema što te rasti Njemaca nikako. Ja sam dijete Kozarevola. Ja sam odrastao na tom eto Njemaca.
Tako je predsjednik Republike Srpske gostujući u emisiji Ćirilica najavio da će se pojaviti u sudu BiH u Sarajevu na nastavku suđenja za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita. Komentarišući Šmitove navode da je vrijeme pedijaždauna prošlo i da on neće smjenjivati izabrane predstavnike, Dodik je poručio.
Takav pedijaždaun nije nametnuo zakon, ko ne voli mene, ne poštuje moje lik i djelo i nedjelo, ovaj ide u zatvor. A ovaj je to napisao. A onda smo se manto jedva dočekali. I znate, odmah se nađe muslimanski tužilac koji optuži Milorada Dodika za krivično djelo kršenje krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji je nametnuo Šmit. Znači, nije parlament donio. Nije ga predložio niko. Nego je nametnuo jedan pojedinac. Usput koji ne ima legitimitet.
Odbrana je od početka tvrdila da je riječ o političkom montiranom postupku kojim rukovode stranci u saradnju političkog Sarajeva. Zato je izjava Predraga Kojevića iz naše stranke u kojoj je kao zasluge trojke naveo i to da se protiv Milorada Dodika vodi proces još jedna potvrda te tvrdnje. Takve izjave potvrđuju ono što je jasno bilo od samog početka ovog procesa, ističu pravnik Ognjen Tadić i poslanik u predstavničkom domu Milorad Kojić.
Kako su u pitanju izbori i kako je počela nervoza u političkim krugovima u Sarajevu, tako i oni sami, valjda da bi sebe pohvalili, priznaju da se radi o političkom procesu koji je nastao u kombinaciji između trojke i vjerovatno jednog broja stranaca.
Evo, kada govorimo o Kojoviću i ostalim koji su poslanici u predstavničkom domu, da su oni obavljali određene konsultacije i razgovore u ambasadama, pa da zastupaju određene stavove u samom parlamentu, što je također potpuno nenormalno.
Naprasno pojavljivanje u sudskom spisu pisma koje je proslijedio ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković, koje govori o diplomatskom statusu Kristijana Šmita, za Gorana Bubića, advokata odbrane Milorada Dodika, pokazuje da postoji jedna druga pozadina koja je izvan sudskog spisa, tačnije da se nešto događa što ne podržava zakon o krivičnom postupku.
Jer u predmetu sve treba da bude u sklopu aktivnosti stranaka i u ovom slučaju postupajućeg sudije pojedinca. A to se tu zateklo, a ne vidimo kako i zašto i od koga je to tražen.
Sud BiH je prethodno zbog obaveza predsjednika Republike uvažio zahtjev odbrane i pretres koji je bio zakazan za 11. septembar odgodio za 18. septembar. Na ovom ročištu očekuje se izvođenje odbrane drugooptuženog Miloša Lukića, a planirano je da bude saslušan svjedok odbrane Boran Bosančić u svojstvu predsjednika Upravnog odbora Službenog glasnika.
Sutra se navršava 29 godina od agresije Hrvatske vojske na zapadne granice Republike Srpske. Dvodnevna odbrana Novog Grada, Kostajnice i Kozarske Dubice jedna je od ključnih bitaka odbrambeno-otadžbinskog rata, tokom koje je život izgubilo 107 boraca i civila. Sutra će u Kozarskoj Dubici biti obilježen ovaj historijski događaj od republičkog značaja, govori pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Nebojša Vidaković.
Napad Hrvatske vojske na opštine Kozarska Dubica, Kostajnica i Novi Grad počeo je 18. septembra 1995. godine u ranim jutarnjim satima, a završio se narednog dana u večernjim časovima potpunim porazom Hrvatske vojske, koja je preko rijeke Une i Save vraćena na početne pozicije. Operacija je šifrovana kao Drina 95 i Vrbas 95, a u literaturi je poznata kao Una 95, imala je za cilj da okupira teritorije do Banja Luke i stvori preduslove za izbijanje zajedničkih snaga Hrvatsko-muslimanske koalicije do Drine.
Istočno Sarajevo obilježilo je danas Svetog Petra Dabrobosanskog dan i krsnu slavu grada. Liturgiju u istoimenom hramu u Istočnoj Iliđi služio je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, koji je tokom besjede istakao da je Sveti Petar Dabrobosanski bio veliki stradalnik koji je život dao za živote sarajevskih Srba. Nakon slavskih obreda oko hrama je prošla litija i organizovan je slavski ručak. Opširnije Milena Bjelica.
Istočno Sarajevo, dom više od 65.000 Srba protiranih iz Sarajeva, svečano je danas obilježio dan i krsnu slavu Svetog Petra Dabrobosanskog. Grad u kojem je i nastala Republika Srpska najviše krasi mladost i vjera u Boga, kažu Jovanka Stanković i Gospa Mijović, koje su sugrađanima poželjele zdravlje, ljubav i slogu.
Da budemo bolji i složni.
Svima srećnu slavu, blagodarenje i ujedinjenje, da se ne razdvajamo, mi smo jedno.
U hramu Svetog Petra Dabrobosanskog služena je liturgija koju je predvodio mitropolit Dabrobosanski Hrizostom. On je u besjedi poručio da istočno Sarajevo slavi uspomenu na čovjeka koji je svoju dušu i život dao za Srbe Sarajeva.
Da njegovim molitvama ovaj grad napreduje iz vjere u vjeru, iz vrline u vrlinu, iz bolje dobroga, još bolje i više i uzvišenije. Tako bi on upravo i želio da vidi sad istočno srpsko Sarajevo, da napreduje u vjeri.
Kao jedini grad u Republici Srpskoj koji se sastoji od 6 opština, istočno Sarajevo za 31 godinu postojanja stasalo je u studentski, turistički i kulturni centar, koji iz godine u godinu sve više napreduje uz podršku vlade Republike Srpske. Gradonačelnik Ljubiša Ćosić rekao je da je grad usmjerio više budžetskih sredstava prema građanima, te da trenutno najviše ulaže u razvoj infrastrukture u gradskim opštinama.
Sredstvo za sport, sredstvo za kulturu, gradska uprava po prvi put u prošloj i ovoj godini za pronatalitetnu politiku, daleko veća izdvajanja za stipendije, izdvajanja kroz podršku kroz agrarni fond, podršku našim poljoprivrednicima.
Obilježavanju dana i krsne slave grada prisustovali su brojni gosti iz regiona, ali i svijeta. U delegaciji ruskog grada Krasnodara bila je i predsjednica gradske dume Vera Galuško, koja je izrazila zadovoljstvo da je i u ovom gradu pravoslavlje veoma važno.
Danas slušam mnogo djece.
Jako mi je drago što vidim toliki broj djece i mladih, što znači da je crkva zaista taj stub pravoslavlja.
Prethodnih dana, povodom dana i krsne slave Svetog Petra Dabrobosanskog, održana je manifestacija Dan istočnog Sarajeva sa brojnim kulturnim i sportskim sadržajima u svim opštinama u sastavu grada.
Krsnu slavu proslavila je i jedna od 8 srednjoškolskih ustanova Srpske pravoslavne crkve, Bogoslovija Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči, informiše Radivoj Obrejnović.
Liturgijskim sabranjem, osveštanjem slavskih darova, đaci i profesori Bogoslovije u Foči sa gostima su molitveno proslavili praznik svog nebeskog zaštitnika Svetog Petra Dabrobosanskog, koji je svojim stradanjem za vjeru pravoslavnu ovjenčan vijencem svetosti. Protojerej Stavrofor Ljubomir Prijović, rektor Bogoslovije.
Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve kanonizovao ga za svetitelja Srpske crkve na redovno zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora 1998. godine.
Slavska ushićenost u molitvenom sabranju i kod đaka prvog razreda Damjana Cvjetinovića iz Ukljevika.
Prvo razlog što sam upisao u školu je prvenstveno ljubav prema Bogu i prema Hristu.
Petorazredna bogoslovska škola specifična je po tome što je jedina škola gdje đaci živeći u internatu ovdje provode sve vrijeme u školskoj godini. Učenje u učionici, na bogosluženjima u brojnim sekcijama. Sve to s odličnim uspjehom postiže i Nebojša Topić, đak četvrtog razreda.
Mi smo ovdje kao jedna velika porodica, svi se zalažemo jedni za druge.
Život u Bogosloviji se odvija pod očinskim nadzorom vaspitača i profesora. Jerej Ranko Kovač, glavni vaspitač Bogoslovije.
Shodno tom vremenu koje ovdje provodi, oni pored nastave kojih imamo prvih 6 dana, dakle do subote, oni imaju i dosta slobodnog vremena.
Bogoslovija Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči jedina je škola Srpske pravoslavne crkve koja je u sistemu srednjoškolskog vaspitanja i obrazovanja javnih ustanova Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da penzioneri u Banja Luci ne smiju ostati bez prava na javni prevoz zbog neodgovornosti bilo kog pojedinca, te da je odlučio da izdvoji neophodna sredstva za trenutno rješavanje ovog problema.
Dodik je rekao da je razgovarao sa prevoznicima koji vrše usluge javnog prevoza u Banja Luci, te da su ga upoznali sa problemima sa kojima se suočavaju uslijed neispunjenja obaveza od gradske uprave. On je napomenuo da je skupštinska većina ta koja je izglasala odluku da grad plaća prevoz za sve penzionere u Banja Luci.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Daniel Egić posjetio je danas dom penzionera u Banja Luci. Tom prilikom rukovodstvo ove ustanove predstavilo je ministru stanje u domu, a izdvojili su da je prioritet u narednom periodu rad na proširenju kapaciteta, jer je lista čekanja veoma duga. Opširnije Srđan Kecman.
O situaciji i uslovima u domu najbolje mogu reći oni koji u njemu žive. Ističu da su prezadovoljni, da su im svi na usluzi.
Ja sam prezadovoljna zato što svi možem da se nakraj i nemam nikakvih problema, ne svađam se s nikim, hrana za moj pojam dobro.
Direktorica doma penzionera Bosiljka Bošnjak istakla je da se trude da svojim korisnicima takozvanu treću životnu dobu učine što prijatnijom.
Dom penzionera zbrinjava 187 korisnika. Naš kapacitet je 107 soba. Sve sobe imaju kupatilo i terasu. Znači imamo kapacitet restorana je 400 mjesta, dok je kapacitet kuhinje 1000 obroka dnevno.
Ministar rada Daniel Egić naglasio je da u Srpskoj postoje samo 2 doma penzionera u Banja Luci i Trebinju, te da vlada izdvaja 200.000 maraka godišnje za njihove potrebe.
U bilu nekih svojih saznanja znam da ovaj dom veoma dobro radi, da menadžment, pored ovih redovnih sredstava, radi veoma dobro na pronalaženju drugih sredstava, odnosno preko donatora, preko sponzora, i da se ovdje situacija u posljednjih godinu dana znatno poboljšala.
Egić je poručio da su penzioneri populacija o kojoj treba posebno voditi računa i da će se to imati u vidu kada bude razgovarano o budžetu za narednu godinu.
Prijedorska gradska uprava zatražit će od vlade da uputi pismo namjere za kupovinu ribnjaka Saničani. U gradskoj upravi kažu da su ranije od vlade i predsjednika Republike dobili potvrdu da vlada ima namjeru da kupi ovo preduzeće koje je u stečaju i preda ga na upravljanje gradu. Zadnja procjena njegove vrijednosti je 5,5 miliona maraka, uključujući 3 miliona dugovanja povjeriocima. Opširnije Dragan Zrnić.
Ribnjak Saničani trenutno zapošljava 6 radnika, čuvaju imovinu i riblji fond, čiste ispuste i kontrolišu vode. Plate nisu primili od januara, a godinama im se ne uplaćuje zdravstveno i penziono osiguranje. Veljko Dragić, radnik ribnjaka sa Ničani Prijedor.
Jedan od radnika imao zdravstvenih problema, međutim na neki pošto se ne uplaćuje zdravstveno osiguranje nije mogao ostvariti to, morao je napustiti preduzeće i prijaviti se na birao da bi ostvario neki zdravstveno osiguranje.
Nenad Gvozden, mještanin sa Ničana.
Vjerujte da je to došlo do takvog stanja da je to staništa, katastrofa, akumulacija vode u ribnjaku sa Ničani. Ne daj Bože da dođe do pucanja zapuštenih nasipa. Mislim da bi Prijedor bio pod vodom.
Sjednica Skupštine povjerilaca zakazana je za 9. oktobar kada bi trebalo da budu usvojeni uslovi prodaje ribnjaka i raspisana licitacija. Odbor povjerilaca ranije je usvojio prijedlog uslova prodaje. Mirko Marčeta, stečajni upravnik ribnjaka sa Ničani Prijedor.
Moga da normalno da se zaposli 30 minimalno radnika, da se može prijaviti da javna uprava, organi javne uprave i mogu oni koji se bavili najmanje 5 godina su se bavili sa ribarstvom.
Gradonačelnik Slobodan Javor kaže da će zatražiti hitan sastanak sa premijerom Radovanom Viškovićem i da se vlada obrati pismom namjere da je spremna kupiti ribnjak i predati ga gradu na upravljanje.
Kada dobijemo vlasništvo, znači ključni su troškovi koji su neophodni uložiti da bi se pokrenula proizvodnja. Znači oni su više milijonski, to da naglasim. Tada kad dobijemo konkretno znači ribnjak na upravljanje, onda ćemo vidjeti koliko je nama sredstava neophodno.
Površina ribnjaka sa Ničani iznosi 1400 hektara. Stečaj je otvoren u martu 2022. godine. Ribnjak ima privredni, hidrotehnički i ekološki značaj ne samo za Prijedor, već i cijelu regiju.
Bijeljinski fudbalski klubovi koji se takmiče od 2. do 6. lige tek su danas dobili prvi novac koji im je ove godine doznačen iz budžeta grada. Tokom prethodnih 8 mjeseci fudbaleri su takmičenja, putovanja i druge troškove sami finansirali. Predstavnici klubova okupljenih u opštinski fudbalski savez kažu da je ovo nedopustiv odnos gradske uprave prema sportu, informiše Vesna Jevtić.
Fudbalski klub Proleter iz Dvorova postoji već 95 godina i kažu da situacija u klubu nikada nije bila teža. Takmiče se u drugoj fudbalskoj ligi gdje imaju i zapažene rezultate, ali i velike troškove, prije svega zbog putovanja. Godišnje bi iz budžeta grada trebalo da im pripadne oko 40.000 maraka, ali nisu sigurni ni u iznos, niti im je novac dostavljen u prethodnih 8,5 mjeseci. Aleksandar Ostojić, član uprave fudbalskog kluba Proletir Dvorovi.
Najteža stvar bila je što smo mi ovih prvih 5 kola imali 2 gostovanja u Bileću i u Gacko. Jedno gostovanje, samo prijevoz nas košta 1700 maraka. Mi nemamo marke u svojoj kasi.
Prošle polusezone koja traje od marta do juna, fudbaleri i sportski radnici utakmice su finansirali iz sopstvenih sredstava, što je nezapamćeno u praksi. Entuzijazam i sponzori održali su seoski sport, posebno u klubovima koji su investirali u terene zbog prelaska u višu ligu. Mićo Živić, predsjednik fudbalskog kluba Zadrugar Donje Crnjelovo.
I onda se pojavili značajni sponzor koji su nam pomogli, tako da smo se održali. Ti radovi na stadionu, s obzirom da smo prešli veći rang, još uvijek kasnimo nekim dobavljačima i sad računamo na ta sredstva da završimo istinu.
Fudbal je najmasovniji sport, tako da u 52 kluba nižih liga u Bijeljini ima oko 4200 registrovanih igrača. Nedjeljna utakmica često je i najvažniji društveni događaj u selima, a klubovi pored igrača okupljaju i podmladak i roditelje djece koja treniraju. Goran Janjić, predsjednik opštinskog fudbalskog saveza.
Katastrofalna godina nije i za nas, nažalost, jer još uvijek nije ništa riješeno, ali isto tako moram da iskažem veliki stepen i divljenja i zahvalnosti sportskim entuzijastima koji nisu dozvolili da se fudbal u Bijeljini ugasi.
Pored fudbalera i drugi sportisti u Bijeljini imali su ove godine velikih problema u vezi sa finansiranjem troškova rada klubova i takmičenja. Zbog neredovnog finansiranja neki klubovi koji nastupaju u višim rangovima takmičenja ostali su bez najboljih sportista. Sredstva za rad klubova iz gradskog budžeta ranijih godina isplaćivano su kvartalno, a ove godine prvi novac doznačen je tek u septembru na početku predizborne kampanje. Izostali su odgovori gradske uprave na naša pitanja i o ovoj temi.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske intenziviralo je aktivnosti na uspostavljanju sistema Amber Alert koji omogućava brzo pronalaženje nestale djece, te se njegovo uvođenje očekuje naredne godine. Ovaj sistem u Srpskoj će biti uveden po uzoru na sistem Pronađime koji je u primjeni u Srbiji. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Sistemom Amber Alert odmah po prijavi nestanka maloljetnog lica predviđeno je obavještavanje cjelokupne javnosti s ciljem što bržeg pronalaska. Za njegovo efikasno funkcionisanje neophodno je uključivanje šire društvene zajednice, rekla je za Radio Republike Srpske načelnik odjeljenja za odnose s javnošću u Ministarstvu unutrašnjih poslova Mirna Miljanović.
Partner u ovom projektu je sam mobilni operateri jer će svi građani dobiti SMS poruku sa istim sadržajem. Autoputev Republike Srpske koji će na svojim ovim panelima na autoputevima isto takvo obavještenje automatski emitovati, pa i sve drugi kao što su autobuske stanice. Znači to podrazumijeva automatsko puštanje obavještenja o nestanku lica i samim tim mi radimo sa svima na tome.
Za aktivaciju Amber Alert sistema predviđeni su jasni kriterijumi. Nije planirano njegovo aktiviranje u bilo kojem slučaju nestanka djeteta, naglasila je Miljanović.
Mi na godišnjem nivou imamo desetine i desetine prijava nestanaka djece. Sistem se neće aktivirati, na primjer, koliko se radi o odlasku od kuće, bijeg od kuće, ukoliko ne postoji bojazan jedino da je u pitanju zdravlje ili život djeteta, već se u jasnim slučajevima kada postoji sumnja da je nad djetetom izvršeno krivično djelo ili da mu je u pitanju život, tada se aktivira.
I prema trenutnim zakonskim odredbama u Srpskoj, predviđeno je da se u potragu za nestalim djetetom policija uključi odmah po prijavi, a u slučaju nestanka odrasle osobe tek nakon 24 časa.
U nastavku Dnevnika kultura, Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila bit će održan u Prijedoru od 23. do 28. septembra. 29. Međunarodni sajam knjige Banja Luka 2024 u organizaciji Glasa Srpske bit će otvoren danas u sportskoj dvorani Borik. Izlagači dolaze iz Republike Srpske, Srbije, Federacije BiH i Hrvatske. Opširnije Gordana Prtina.
Sajam knjige u Banja Luci ove godine posvećen je sjećanju na Branka Ćopića, istakla je rukovodilac sajma Petra Ivić.
Književnu besedu će govoriti akademik, književnik Miloslav Tešić, koji je ujedno i predsjednik zadužbine Branko Ćopić iz Beograda. Književnik Vladimir Kecmanović, naš književnik Ranko Risović, koji je ujedno i dobitnik nagrade zadužbine Branko Ćopić.
Organizovan je i panel stvaralaštvo Branka Ćopića za djecu i mlade i savremeni pisci za djecu i mlade. Na sajmu se očekuju promocije knjiga, susreti s piscima i brojni izdavači iz regiona koji će se takmičiti za sajamske nagrade. Sajam traje do 23. septembra, a ulaznica simbolično košta 1 marku. Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila bit će održan od 23. do 28. septembra u Prijedoru uz učešće pozorišta iz regiona, a festival će otvoriti Narodno pozorište Sombor predstavom Ljudi od voska. Selektor festivala Zoran Baroš i direktor festivala Srđan Knjeginić.
Selektujući predstave za ovogodišnji festival, nekako mi se sama po sebi nametnula ta crta koju nosi moto ovogodišnjeg festivala, smijeh je ozbiljna stvar.
Ovaj put je tematski festival, bavili smo se komedijama na jedan ozbiljan način.
Festival ima takmičarski karakter, tročlani žiri dodjeljuje nagrade, a cilj festivala je predstavljanje pozorišnih projekata govornog područja Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore.
Večeras počinje nova sezona fudbalske lige šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Prvo kolo fudbalske lige šampiona u novom formatu biće odigrano u naredna 3 dana. Učestvovaće 36 klubova, a biće odigrano 8 kola. Grupna faza trajeće do 29. januara 2025. godine. 8 prvoplasiranih ekipa obezbjedit će direktan plasman u osminu finala Lige šampiona, dok će klubovi od 9. do 24. mjesta igrati baraž za plasman u osminu finala. Aktuelni evropski šampion Madridski Real večeras će na svom terenu u 21 čas dočekati Stuttgart. Trener Reala Carlo Ancelotti.
Forma takmičenja se promijenio, ali favoriti su uvijek isti. Naravno da je Real tu, mada nije jedini. Samo nije baš da smo mi favoriti jer smo aktuelni šampioni. Ove sezone je sasvim nova, drugačija priča. A svakako se nadamo da ćemo opet igrati finale.
U jednom od zanimljivih susreta snage će odmeriti Juventus i PSV Eindhoven. Trener Juventusa Thiago Motta govorio je što očekuje od srpskog reprezentativca Dušana Vlahovića.
Ha fatto gol, sì.
kontinuava fare.
Najvažnije za njega je da prihvati stvari takve kakve jesu, da prihvati kritike i nastavi dalje. Davao je golove i siguran sam da će ih opet davati. Ako ne primimo gol, to su i njegove zasluge. Ako ne postignemo gol, nije samo njegova krivica. Potrebne su mu čiste lopte u poziciji za postizanje golova. Osjeća se dobro, radi dobro, samo treba da nastavi tako i da shvati da su kritike dio naših posla.
Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak od 18:45 na stadionu Rajko Mitić dočekati ekipu Benfike.
Vrijeme je promjenljivo, oblačno i hladnije. Sutra uglavnom suvo, uz kraće sunčane periode. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura je izmjerena 14:00. Mrakovica 8, Čemerno 9, Kalinovik 10, Prinić, Knežovo i Han Pjesak 11, Mrkonjić Grad i Sokolac 13, Banja Luka, Novi Grad i Prijedor 14, Doboj, Ribnik, Srbac i Srebrenica 15, Foča 16, Gacko i Zvornik 17, Rudo 18, Bjeljina i Višegrad 19, Biloće 23, najtoplijeg popodneva u Trebinju sa 24 celzijusovih stepeni. Maksimalna temperatura od 14 na zapadu do 21 na istoku, na jugu do 25, u višim predelima od 9. Sutra Srpsko je umereno do pretežno oblačno, kraće sunčane periode, uglavnom suvo. Slaba kiša će padati samo ponegde. Popodne na jugu kiša koja će se zatim širiti ka istoku. Na jugu će ponegde biti pljuskova sa grmljavinom uz nešto jače padavine. Minimalna temperatura od 8 do 12, na jugu oko 15, u višim predelima od 4. Maksimalna od 16 do 23, u višim predelima od 12.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Raste broj žrtava razornih poplava u istočnoj i centralnoj Europi. U Mađarskoj se spremaju za vrhunac plavnog talasa.
Republici Srpskoj za sada ne prijete poplave.
Sutra nastavak suđenja Miloradu Dodiku i Milošu Lukiću pred sudom BiH.
Počinje fudbalska Liga šampiona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.